เราทุกคนมีสถานการณ์ในชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะฆ่าเราให้ตายแล้วเราก็ต้องการการอัศจรรย์จากพระเจ้าบางคนบอกว่าฉันไม่เคยมีประสบการณ์งั้นเลยก็รอหน่อยเถอะเดี๋ยวก็จะมีนะฮะถ้าหากว่าคุณต้องการมีชีวิตที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วก็คุณจะเดินไปเจอพายุในชีวิตที่อาจจะฆ่าคุณก่อนที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะมอบชีวิตให้กับพระองค์พระองค์จะนำเราให้ทำสิ่งที่เกินความสามารถธรรมชาติของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วก็เราควรจะก้าวไปทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเราต้องขยายความเชื่อของเราออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มีความเสี่ยงนั่นคือสิ่งที่เปโตรกับเหล่าสาวกเผชิญในมัทธิวบทที่14ณที่นั่นเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะว่าเขาเจอพายุแล้วเขาต้องการการอัศจรรย์และเปโตรก็ออกจากเรือเดินไปบนน้ำเปโตรทำสิ่งที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทำมาก่อนเท่าที่ถูกบันทึกไว้นอกจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระเยซูคือคนที่เดินบนน้ำและเปโตรก็คืออีกคนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ว่าเดินบนน้ำเรื่องนี้เต็มไปด้วยบทเรียนที่เราจะนำมาเรียนรู้และช่วยเราได้ในชีวิตปัจจุบันตัวอย่างของเปโตรแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าว่าเราสามารถทำอะไรได้เพื่อคงรักษาชีวิตความเชื่อของเราไว้เมื่อเราก้าวออกจากเรือเราจะหลีกเลี่ยงการจมได้ยังไงและอะไรอีกมากมายเลยที่เราจะเรียนรู้ผ่านเรื่องนี้และถ้าเรานำความจริงที่เราได้เรียนรู้นี้ไปใช้ชีวิตการรับจากพระเจ้าของเราจะขยายออกเราจะรับจากพระเจ้าได้ดีขึ้นเรื่องนี้เป็นบทเรียนเรื่องความเชื่อที่ไม่ใช่สำหรับคริสเตียนระดับสูงอะไรเท่านั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อสำหรับคริสเตียนทุกคนถึงแม้ว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเดินบนน้ำแต่น้อยคนนักที่เดินบนน้ำเรื่องนี้จะช่วยเราที่จะก้าวไปทำสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่มีความเสี่ยงสิ่งที่เป็นแผนงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อสาวกเผชิญสถานการณ์นั้นแทนที่เขาจะวางใจพระเจ้าคาดหวังการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็เหมือนกับคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เลือกที่จะไม่ออกจากเรือดีกว่าถึงแม้ว่าเรือกำลังจะจมแล้วคนเหล่านั้นก็คิดว่าขอไม่เดินบนน้ำขออยู่ในเรือแม้ว่าเรือจะจมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็จมด้วยกันเหมือนคนในโลกนี้เขาพูดใช่ไหมเราลงเรือลำเดียวกันก็เผชิญสิ่งเหมือนๆกันก็ต้องรับผลเหมือนๆกันนั่นแหละแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้อยู่ในเรือแล้วก็จมไปกับเรือลำนั้นนะคะจมไปกับสถานการณ์พระเจ้าเรียกเราให้ออกจากเรือและเดินบนน้ำค่ะเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราดังนั้นอย่ายอมร่วมลงเรือลำเดียวกับเขาค่ะพระเจ้าเรียกเราให้มารับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ระดับสูงกว่าคนในโลกนี้ค่ะไม่ใช่คล้อยไปตามสถานการณ์อยู่ภายใต้สถานการณ์แต่พระเจ้าเรียกเราให้มีชีวิตที่เหนือสถานการณ์ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ที่จะก้าวไปด้วยความเชื่อแล้วเดินบนน้ำกันแล้วเราจะได้เห็นการอัศจรรย์ในทุกๆด้านอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเรามาดูด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่14ค่ะในมัทธิวบทที่14นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเพิ่งจะเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนี่ยังไม่นับผู้หญิงและเด็กนะคะถ้านับไปแล้วอาจจะไม่ใช่ 5,000 คนอาจจะเป็น 10,000 คน 15,000 คนหรือ 20,000 คนทีเดียวพระเยซูเพิ่งทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นในข้อที่22ถึง24ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนในภาษาสำเนียงก็จะใช้คำว่าครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสสั่งให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่นะสังเกตนะคะว่าพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่าพระองค์สั่งสาวกให้ลงเรือและข้ามฟากไปฝั่งโน้นพระองค์ไม่ได้บอกเขาว่าให้ลงเรือแล้วไปแค่กลางทางแล้วก็จมลงนะแต่พระองค์บอกเขาว่าจงลงเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นนี่สำคัญนะคะสิ่งที่พระเจ้าตรัสทุกคำสำคัญพระเยซูคือผู้สร้างสรรพสิ่งในโคลสีบทที่1ข้อ16บอกอย่างนั้นเพราะโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือสัตว์หรือเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นั่นหมายก็ว่าทะเลสาบที่เขากำลังลงไปเนี่ยพระเยซูก็เป็นคนสร้างนี่คือถ้อยคำจากพระผู้สร้างทุกคำพูดของพระองค์มีพลังแห่งการสรรสร้างอยู่ที่นั่นงั้นเมื่อพระองค์บอกว่าจงลงเรือและข้ามฟากไปฝั่งนู้นนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นเจ้าตรัสอะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นงั้นเมื่อพระองค์สั่งเขาบอกจงลงเรือและข้ามฟากไปฝั่งนู้นเมื่อพระเจ้าตรัสมันมีวัตถุประสงค์อยู่ในนั้นมันจะต้องเป็นไปตามนั้นพระองค์ไม่เคยพูดอะไรแค่เพียงว่าอยากจะพูดอะทุกคำพูดของพระองค์มีวัตถุประสงค์พระองค์ไม่เคยเสียลมหายใจสักเฮือกพูดคำที่ไร้สาระดังนั้นถ้าว่าพระเจ้าบอกคุณบางอย่างพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสมันสำคัญเป็นคำสั่งของพระผู้สร้างที่บอกว่าจงลงเรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นแต่ว่าเราสาวกไม่ได้ทันนึกถึงว่าใครกันที่เป็นคนตรัสคำเหล่านี้ในยอห์นบทที่1ข้อ1และข้อ3บอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วพูดถึงพระเยซูนะคะและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและได้บรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์พระเยซูคือผู้สร้างทุกอย่างพระบิดาบอกว่าพระองค์เองคือพระวาทะพระเจ้าพูดมันก็เกิดพระบิดาบอกในฮีบรูบทที่1ข้อ3ว่าพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์นั้นผดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระเจ้าโดยพระเยซูผดุงสรรพสิ่งไว้โคลสีบทที่1ข้อ17บอกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์สาวกกำลังอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างทุกอย่างที่เราเห็นในธรรมชาติและสิ่งที่ยังมองไม่เห็นอีกพระองค์เป็นผู้สร้างคำพูดของพระองค์ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้นั้นคำพูดของพระองค์ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันมีฤทธิ์เดชในการสรรสร้างพระเจ้าสร้างทุกอย่างที่เรามองเห็นรวมทั้งลมทั้งคลื่นทั้งน้ำที่เดี๋ยวสาวกจะได้เจอเนี่ยพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้ด้วยพระเยซูพระเยซูคือพระวาทะพระเยซูคือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อพระองค์ตรัสว่าลงเรือและข้ามไปฟากโน้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่แน่ทีเดียวสาวกไม่ได้ตระหนักว่าใครกันที่กำลังพูดถ้อยคำเหล่านี้อยู่เขาไม่ตระหนักว่าเขากำลังอยู่ต่อหน้าใครพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเจ้ามาปรากฏเป็นมนุษย์สาวกเห็นบ้างว่าพระเยซูคือใครแต่เขาไม่ได้ใคร่ครวญถึงภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาในความคิดเขาใจเขาก็ไปคิดถึงอย่างอื่นแทนที่จะคิดว่าพระเยซูคือใครถึงแม้ว่าเปโตรจะยอมรับว่าพระเยซูพระองค์คือพระคริสต์พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้กำลังคิดถึงพระองค์ว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าณเวลานั้นสาวกไม่ได้กำลังคิดถึงและมองพระองค์ว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจริงๆแล้วพระบิดาบอกด้วยซ้ำว่าพวกเขาตกใจมากเมื่อเห็นพระองค์เดินมาบนน้ำเพราะว่าใจเขาแข็งกระด้างไปเขาไม่ได้คิดถึงไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ตระหนักถึงการอัศจรรย์ที่เขาเพิ่งเห็นไปก่อนหน้านี้พระเยซูเพิ่งจะเลี้ยงคน 5,000 คนต่อหน้าต่อตาเขาด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวและยังมีเหลืออีกมากมายเขาลืมไปละเขาไม่ได้ใคร่ครวญเขาไม่ได้ตระหนักว่าใครกันที่กำลังอยู่ต่อหน้าเขาในมาระโกบทที่6ข้อ51และ52บอกว่าเหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณด้วยว่าการอัศจรรย์เรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจเพราะใจเขายังแข็งกระด้างถ้าหากว่าเขาคิดถึงว่าคือใครกันที่สั่งเขาให้ข้ามไปฟากนู้นถ้าเขาคิดถึงว่าพระเยซูเพิ่งทำอะไรไปเขาก็คงไม่แปลกประหลาดตกใจขนาดนี้บุคคลคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาคือผู้ที่เพิ่งเลี้ยงคน 5,000 คนเลี้ยงเสร็จแล้วมีมากกว่าตอนเริ่มต้นอีกมันเป็นไปได้ยังไงนี่คือการอัศจรรย์ที่เขาเห็นต่อหน้าต่อตาถ้าหากเขาจดจ่อยอยู่กับการอัศจรรย์นั้นเขาคงไม่ช็อกที่เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์อีกแล้วเขาคงไม่แปลกใจที่เห็นพระเยซูเดินบนน้ำเขาคงจะคาดหวังมาด้วยซ้ำเขาไม่คิดแบบนั้นหลายครั้งคริสเตียนก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่พระองค์เคยทำทั้งที่ถูกบันทึกไว้หรือเคยทำในชีวิตของเราพระองค์เคยรักษาเราให้หายเคยช่วยเราให้พ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พระองค์ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราแต่เราลืมไปแล้วครั้งนี้เมื่อเราเห็นเราเจอสถานการณ์เราตกกระจายเราลืมไปเสียแล้วเราควรจะมีความเชื่อและคาดหวังไม่ใช่หรือสาวกลืมไปเพราะเขาไม่ได้ใคร่ครวญพระพี่บอกเขาไม่ได้คิดถึงการอัศจรรย์เรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คนเขามัวแต่จดจ่ออยู่กับสถานการณ์ของเขากับพายุกับเรือที่โคลงเรากำลังมีปัญหากันมากมายเขาไม่ได้ระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูตรัสว่าจงข้ามฟากไปฝั่งโน้นเราควรจะคาดหวังไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราได้เห็นอะไรเด็ดๆแน่เพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เขาควรจะเชื่อถ้อยคำของพระองค์เขาควรจะวางใจในพระองค์แล้วเขาเองควรจะหยุดพายุหรือไม่ก็เดินบนน้ำด้วยตัวเขาเองด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเขาเห็นพระเยซูสยบพายุมาแล้วไม่ใช่หรือทำไมเขาไม่ทำบ้างล่ะท่ามกลางพายุที่เขากำลังเผชิญสาวกควรจะยืนหยัดยึดมั่นในถ้อยคำของพระเยซูเขาควรจะพูดกันเองอย่าตกใจพระองค์ไม่ได้บอกให้เรามากลางทางแล้วก็จมแต่พระองค์บอกเราไม่ใช่หรือว่าให้ข้ามไปฝั่งนู้นเราไปถึงแน่นอนเขาควรจะระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเราสำคัญเหลือเกินยึดไว้ให้มั่นค่ะเราคือแพทย์ผู้รักษาเจ้าให้หายด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาให้หายแล้วเราเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงดูเจ้าเราเป็นปัญญาครับเจ้าเจ้าสมบูรณ์แล้วในเราเจ้าคือบุตรที่รักของเราเจ้าคือคนชอบธรรมพระพรจะไล่ตามท่านยึดถ้อยคำเหล่านี้ไหมคะหนุนใจกันและกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าสาวกเคยเห็นพระเยซูบัญชาลมให้หยุดมาแล้วเขาควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นและนำสิ่งนั้นมาใช้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ให้เราแค่อ่านแล้วก็หวือหวาโอ้น่าตื่นเต้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เนาะไม่ใช่ค่ะแต่มีไว้ให้เราเรียนแบบว่านี่คือพระเยซูที่อยู่ในฉันและพระองค์ยังเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิจฉันก็จะเผชิญสถานการณ์แบบที่พระองค์เผชิญเจอพายุเหมือนกันแต่พระองค์ที่อยู่ในฉันหยุดพายุได้สาวกควรจะทำแบบเดียวกันเขาเห็นพระเยซูทำมาแล้วเขาควรจะยืนขึ้นบนเรือแล้วก็สั่งลมให้หยุดเดี๋ยวนี้เขาควรจะใช้ความเชื่อของเขาหยุดลมเหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เขาเห็นแต่หลายคนอาจจะบอกว่าพายุที่เขาเจออยู่เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันแรงมากเลยนะพายุเนี่ยนะคนส่วนใหญ่อาจจะเห็นอกเห็นใจสาวกเพราะเรามีข้ออ้างที่ว่าทำไมเราจะต้องจมทำไมเราจะต้องกลัวข้ออ้างเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะพระเยซูไม่ได้ชมเขานะคะที่เขากลัวคนเหล่านี้ไม่ใช่สาวกของมนุษย์ธรรมดานะคะเขาคือสาวกของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าอาจารย์ของเขาบอกเขาว่าให้ลงเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นถ้อยคำที่พระเยซูพูดไม่ใช่ถ้อยคำที่ไร้ฤทธิ์เดชแต่เป็นถ้อยคำที่ทรงพลังมีอำนาจในตัวเองที่จะสรรสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นถ้าเขาจะเชื่อและยึดถ้อยคำนั้นไว้เขาได้ยินพระเยซูตรัสแล้วดังนั้นเขามีทุกอย่างที่อยู่ในถ้อยคำนั้นที่จะช่วยเขาให้ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยมีพระคุณอยู่ในทุกถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเรามีความสามารถมีฤทธิ์เดชอยู่ในทุกคำสั่งที่พระเจ้าสั่งเราให้ทำถ้าคุณจะผสมความเชื่อลงไปทุกถ้อยคำมาพร้อมความเชื่อคุณรับและคุณใช้คุณพูดมันออกมาและคุณลงมือทำนั่นคือการผสมความเชื่อเขย่าเช็คๆหน่อยลงมือทำกับกระดุกกระดิกค่ะแล้วคุณจะพบว่ามันมีฤทธิ์เดชอยู่ในทุกถ้อยคำที่พระเยซูตรัสทุกคำที่พระเจ้าตรัสมีความสามารถในการสร้างสรรค์ตัวเองทำให้เป็นได้อยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาจงลงเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นนั่นหมายความว่ามันมีความสามารถอยู่ในนั้นที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้ด้วยแต่แทนที่เขาจะยึดคำของพระเยซูไว้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เห็นต่อหน้าเขาแล้วการอัศจรรย์ที่เขาเห็นมากมายเขากลับย้อนกลับไปใช้ชีวิตเนื้อหนังเหมือนเดิมแล้วก็ลืมบทเรียนเรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คนที่เขาเพิ่งเห็นมาเมื่อกี้นี่นะคะเราก็ลืมสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำให้เราถึงเวลาเราก็ตกใจตื่นตระหนกโอ้จะหายไหมเราจะตายไหมเนี่ยเราจะรอดไหมเราจะครั้งนี้เราจะพ้นไหมเนี่ยนั่นไม่ใช่สาวกของพระเยซูที่ควรจะเป็นถ้าเรารู้จักพระเยซูใคร่ครวญและรู้ว่าพระองค์สัตย์ซื่อเพียงใดเราเองก็ต้องพร้อมที่จะร่วมมือกับพระองค์จริงๆแล้วทะเลสาบกาลิลีเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นะคะมันกว้างประมาณ12กิโล ยาวประมาณ20โลบริเวณดูแบ่งปันว่าเขาเคยไปทะเลสาบนั้นมาก่อนเราก็นั่งเรือนักท่องเที่ยวนะที่เขาเรียกว่าเรือของพระเยซูนะฮะแล้วเขาก็นั่งเรือนั้นแล้วก็สอนเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทะเลสาบนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ทะเลสาบที่ใหญ่เลยจุดหมายปลายทางของสาวกอีกฝั่งนึงเนี่ยก็อยู่ห่างไปแค่6กิโลกว่าๆเท่านั้นเองสาวกลงเรือเวลาประมาณ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรประมาณเนี่ยคือพระอาทิตย์ตกดินมาระโกบทที่6ข้อ47บันทึกไว้เมื่อค่ำลงแล้วเรือของเราสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพวกอยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวตอนที่พระเยซูเดินไปหาเขาเนี่ยเป็นเวลาประมาณตี3ถึง6โมงเช้าดังนั้นเนี่ยสาวกใช้เวลาอยู่ในเรือประมาณ7ถึง12ชั่วโมงนะคะแต่ไปได้แค่3กิโลกว่าๆเท่านั้นเองซึ่ง3กิโลกว่าๆเนี่ยปกติใช้เวลาการเดินทางประมาณชั่วโมงเดียวแต่นี่เขาใช้เวลาไปถึง7ถึง12ชั่วโมงนะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองว่าไม่ใช่ความผิดของเขาอะมั้งเพราะว่าลมมันแรงจริงๆคลื่นมันแรงมากๆทุกครั้งที่เราพูดแบบนี้หาเหตุผลแบบนี้เนี่ยเรากำลังขยายสถานธรรมชาติแทนที่เราจะขยายพระเจ้าของเราเรายกย่องสถานการณ์ว่ามันใหญ่มันยากมากกว่ายกย่องพระเจ้าของเราว่าพระองค์ใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระองค์เวลาที่คนกลัวคนวิตกกังวลเพราะเขามองว่าสถานการณ์มันใหญ่เขาไม่ได้จดจ่อที่พระเจ้าว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเล็กหมดไม่มีอะไรที่ยากเลยสำหรับพระองค์ไม่มีโรคไหนที่พระองค์บอกว่ายากรักษาไม่ได้สถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจเนี่ยยากทำอะไรก็ยากยากยากพระพี่บอกว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระองค์ค่ะและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะสำหรับคนที่จะเชื่อพระองค์เมื่อพระองค์พูดกับสาวกพระองค์ไม่ได้ชมเขาหรือพระองค์ไม่ได้แก้ตัวนะคะพระองค์ไม่ได้บอกว่าขอโทษทีนี่เป็นความผิดของเราเองอะเราไม่ควรจะปล่อยเจ้าให้เดินทางข้ามไปฝั่งนู้นเลยเราไม่ควรจะปล่อยเจ้าอยู่กลางทะเลแต่ลำพังเลยเรานี่แหละต้องรับผิดชอบถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกับเจ้านะเราคงทำอะไรได้บ้างพระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะนั่นไม่ใช่การตอบสนองจากพระองค์เมื่อพระองค์เห็นเรากลัวพระเยซูรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างพระองค์คาดหวังให้เขาทำให้เขาเปลี่ยนสถานการณ์พระองค์คาดหวังให้เขาเชื่อว่าเขาสามารถทำทุกอย่างที่พระองค์บอกให้เขาทำได้พระองค์คาดหวังให้เขาข้ามไปอีกฝั่งนึงอย่างที่พระองค์บอกเขาให้ทำเช่นเดียวกันนะคะพระองค์คาดหวังเราให้ทำตอบสนองได้ดีกว่าที่เราทำอยู่ค่ะเพราะอะไรเรามีพระสัญญาของพระองค์ทำไมเราไม่เชื่อพระสัญญานั้นเสียทีพระองค์คาดหวังให้เราเชื่อและทำอย่างที่พระองค์บอกให้ทำและเราจะได้เห็นผลอย่างที่พระองค์บอกอย่างแน่นอนคนจำนวนมากก็คงเข้าข้างสาวกแล้วก็บอกว่าเข้าใจนะว่าสาวกก็รู้สึกยังไงมันยากนะที่จะเชื่อพระเจ้าตอนที่เราเจอพายุใครไม่เจอไม่รู้หรอกใครไม่อยู่ในสถานการณ์นี้เจ็บป่วยแบบนี้ไม่รู้หรอกมันยากขนาดไหนที่จะเชื่อพระเจ้าใครไม่เจอปัญหาที่ฉันเจอไม่รู้หรอกว่ามันยากนะเขาก็บอกให้เชื่อให้เชื่อให้พูดให้ทำให้อย่างงู้นให้อย่างนี้มันยากนะเราจะเข้าข้างสถานการณ์ไปทำไมมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรเราถูกสร้างมาเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตอย่าไปเข้าข้างสถานการณ์ค่ะพระเจ้าคาดหวังให้เราเชื่อพระองค์พระเยซูคาดหวังให้สาวกเชื่อพระองค์ยึดคำพูดพระองค์ไว้และบอกว่าถ้าพระองค์บอกให้เราไปฟักฝั่งนู้นเราไปถึงแน่นอนแล้วเขาควรจะจัดการกับปัญหาอย่างที่เขาเห็นพระเยซูจัดการมาแล้วแน่ทีเดียวพระเจ้าเข้าใจเราอะพระเจ้าเข้าใจสถานการณ์ของเราพระเจ้าเมตตาเราเห็นอกเห็นใจเราแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ปกติสำหรับบุตรพระเจ้าสำหรับสาวกของพระเยซูคริสต์มันอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนในโลกนี้คนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาเจออะไรเขาก็อ่อนคล้อยไปตามสถานการณ์แต่นี่ไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนที่ปกตินะคะมันไม่ปกตินะคะเมื่อคุณกลัวมันไม่ปกตินะคะเมื่อคุณหวาดหวั่นเมื่อคุณสงสัยเมื่อคุณไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังให้เราเชื่อพระองค์เราต้องตระหนักค่ะว่าพระเจ้าที่เราปรนิบัตินั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและบัญชาที่พระองค์มอบให้เรานั้นมีพลังมากเพียงใดเราต้องมาตระหนักมาใคร่ครวญค่ะว่าพระองค์ได้ทำอะไรแล้วเพื่อเราพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้แพ้พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้ล้มเหลวนะคะพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้อยู่ในชีวิตที่ยากจนขัดสนลำบากซะจนเราไม่สามารถจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้แต่พระเจ้าสร้างเราเป็นผู้มีชัยใน1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอก ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลกและนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยแก่โลกคือความเชื่อของเราทั้งหลายความเชื่อคือความมีชัยค่ะความเชื่อคือชัยชนะเราจะต้องเริ่มต้นใคร่ครวญพระวจนะใคร่ครวญพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับเราแทนที่จะใคร่ครวญปัญหาวิตกกลัวปัญหาเราจะสามารถชนะปัญหาได้ด้วยพระสัญญาของพระเจ้าค่ะถ้าคุณใคร่ครวญพระวจนะคุณจะมีชัยถ้าคุณเชื่อในพระวจนะนั้นผสมความเชื่อเข้าไปด้วยการลงมือพูดลงมือทำคุณจะมีชัยชนะเมื่อพระเยซูตรัสกับสาวกพระองค์ไม่ได้บอกว่าไปครึ่งทางและถ้ามันสงบนะเจ้าคงไปถึงอะแต่ถ้ามันมีพายุแล้วก็คงได้แค่นั้นแหละพระเยซูไม่ได้ตรัสแบบนั้นนะคะคำพูดของพระองค์ให้สิทธิอำนาจเขามีชัยเหนือทุกสถานการณ์ค่ะสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณให้สิทธิอำนาจคุณมีชัยเหนือทุกสถานการณ์ค่ะยึดถ้อยคำของพระองค์ไว้พระองค์ไม่ได้บอกให้เขาไปแล้วก็จมกลางทางนะแต่พระองค์บอกเขาว่าไปอีกฝั่งหนึ่งเขามีถ้อยคำจากพระเจ้าพระผู้สร้างและถ้าเขาจะเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงตรัสนั้นเขาก็คงจะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพายุและปัญหาที่ท้าทายเขาอยู่เขาก็จะสามารถเดินไปบนน้ำได้อย่างพระเยซูและอย่างเปโตรเช่นเดียวกันจัดการกับสถานการณ์ค่ะคุณมีคำตอบอยู่แล้วทั้งหมดทุกเรื่องในพระวจนะถ้าคุณจะยึดมั่นในพระวจนะนั้นพระวจนะนั้นให้สิทธิอำนาจคุณให้ฤทธิเดชคุณให้ความสามารถคุณที่จะมีชัยเหนือทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณต้องลุกขึ้นมาสั่งพายุหรือลุกขึ้นมาเดินบนน้ำได้แล้วนะคะอย่าลงเรือลำเดียวกันกับคนอื่นเขาคนอื่นเขากำลังจมค่ะแต่พระเจ้าเรียกเราให้ไปอีกฝั่งนึงให้ไปถึงจุดหมายปลายทางของเรานี่คือชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เรารับชีวิตที่พระเจ้าเรียกเรามาไม่ใช่ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาการที่พระเยซูเดินบนน้ำถูกบันทึกไว้3ที่ด้วยกันนะคะก็คือในมัทธิวบทที่14ในมาระโกบทที่6แล้วก็ในยอห์นบทที่6ยอห์นบทที่6ในข้อที่21ดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความเต็มใจแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทันทีทันใดวินาทีที่แล้วยังอยู่ท่ามกลางพายุอยู่เลยแต่อีกหนึ่งวินาทีมาถึงฝั่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติทั้งเรือทั้งคนถูกย้ายอย่างเหนือธรรมชาติไปถึงที่ที่พระเยซูบอกเขาว่าจะไปถึงนั้นเป็นไปได้ค่ะถ้าสาวกจะเชื่อพระองค์แล้วก็ยืนหยัดและเชื่อถ้อยคำของพระองค์เขาเองก็สามารถที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลยโดยที่พระเยซูอาจจะยังไม่ต้องมาเมื่อพระเจ้าบัญชาให้เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุกอย่างในสรรพสิ่งจะต้องคุกเข่าลงต่อถ้อยคำของพระองค์เหตุผลเดียวที่สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าน้อยคนนักที่จะเชื่อคำพูดพระเจ้าว่าทรงพลังขนาดเรายอมให้สถานการณ์ในชีวิตพายุในชีวิตท่วมท้นเราถ้าหากว่าเราจะมีทัศนคติแห่งความเชื่อมันจะเปลี่ยนสถานการณ์มันจะเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเราได้ถ้าหากว่าสาวกมีทัศนคติแห่งความเชื่อนี้เขาก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในมัทธิวบทที่14ข้อ24แต่ขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่พระเยซูเป็นคนส่งเขาออกไปเองนะพระองค์รู้หรือเปล่าว่ามีคลื่นมีลมแรงเนี่ยบางครั้งพระเจ้าอาจจะบอกให้เราทำอะไรบางอย่างที่ขัดกับธรรมชาติพระเจ้าอยู่ในสถานที่เหนือธรรมชาติถ้าเราติดตามพระองค์อย่างแท้จริงเราก็จะเดินอยู่ในสถานนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มีชีวิตใช้ชีวิตที่เหนือธรรมชาติแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตที่ฉาบฉวยพระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนในสถานที่เหนือธรรมชาติที่ไร้ขีดจำกัดร่วมกับพระองค์พระเจ้าอาจจะใส่บางสิ่งบางอย่างไว้ในหัวใจเราที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วพายุคลื่นลมอะไรต่างๆก็แรงพายุแห่งชีวิตมันแรงเหลือเกินและดูเหมือนว่าเรากำลังจะจมแล้วมันดูเหมือนว่าเราคงไม่สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำได้หรอกบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนว่าเรากำลังจะตาย ในพายุนี้ด้วยซ้ำเรามีประสบการณ์สถานการณ์แบบนี้หรือยังถ้าเรายังไม่มีแล้วก็เป็นไปได้ว่าเรายังไม่เคยทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเลยเราขออยู่ในเรือถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเราจะเจอพายุแบบนี้ล่ะแต่อย่ากลัวไปเพราะเรามีพระสัญญาของพระเจ้าที่จะพาเราไปถึงฝั่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนอย่ากลัวจนกระทั่งไม่ออกเดินทางเลยเจอพายุแล้วคุณจะได้เห็นการอัศจรรย์ค่ะเจอพายุแล้วคุณจะได้รู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในคุณนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเจอพายุแล้วคุณจะรู้ว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นจริงเพียงใดพระสัญญานั้นจริงค่ะแต่น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์เพราะเขาไม่ได้เอาไปใช้เขาไม่ได้ยึดพระสัญญานั้นไว้ทำตามที่พระองค์บอกคุณอาจจะเจอพายุแต่ยิ่งมีความกดดันคุณจะยิ่งเติบโตก้าวออกจากเรือและเริ่มเดินบนน้ำเสียทีเจอพายุแล้วไงฉันเดินบนน้ำได้เจอพายุแล้วไงฉันหยุดมันได้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่คุณจะต้องกลัวค่ะเพราะพระเจ้าที่อยู่ในคุณเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งคุณมีสิทธิอำนาจในนามพระองค์เหนือสิ่งเหล่านั้นด้วยคุณจะกลัวอะไรเราก็ต้องปรนนิบัติพระเจ้านะปรนนิบัติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเยซูคือใครเราคือใครในพระองค์เราจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะเดินบนน้ำคุณพระเจ้าค่ะ